ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Διονύσιος Κόμη Σολωμός, ιός του κόμητος Νικολάου Σολωμού και της κυρίας Αγγελικής Νίκλη, εγεννήθηκε εις τη Ζάκυνθο την 8η Απριλίου 1798. Οι πρόγονοι του είχαν έλθει από την Κρήτη, τεσσαρχές εκείνου του αιώνος, και συναριθμήθηκαν εις τις σημαντικότερες οικογένειες του τόπου. 9 ετής έχασε τον πατέρα του και έμεινε με τον αυτάδελφόν του, κόμητα Δημήτριον, κληρονόμος πλουσίας περιουσίας. Δώρο της τύχης πολύτιμο, όταν τα γενναιότερα φυσικά δώρα εκινδύνευαν να μείνουν άκαρπα εις αυτή την αφώτιστη γωνία της Ευρώπης. Η ευκατάστατη των επτανησίων και ευτυχώς όχι ολίγοι εντρέποντο την αμάθεια έστελναν μικρά τα παιδιά τους εις τα σχολεία της Ιταλίας. Κέντρο φωτισμού εις αυτούς προτιμότερο, κυρίως εξαιτίας της ιταλικής γλώσσας, η οποία είχε καταστηθεί και ήταν ως επροχθές η επίσημη και φιλολογική της επτανησιακής κοινωνίας. Και εις την Κέρκυρα, το ξένο αυτό στοιχείο, σχεδόν άγνωστο εις το πλήθος, επλημμύρισε τις ανώτερες τάξεις της πολιτείας. Ενώ εις τα άλλα νησιά δεν έφτασε να καταντήσει καθημερινό ούτε εις το στόμα της αριστοκρατίας. Αλλά και αυτού, μάλιστα εις τη Ζάκυνθο, από τα ιταλικά γράμματα άρχιζε η πολυμάθεια. Ιταλός ήταν και ο πρώτος διδάσκαλος του Σολωμού, ο Αββάς Σάντος Ρώσης, πρόσφυγας εις τη Ζάκυνθο από την Κρεμόνα, όπου εδίδασκε τη ρητορική. Η αρετή και το σοβαρό αλλά φιλόστοργο ήθος του προκομμένου ανδρός ήταν ο μόνος φραγμός εις του νέου την ορμητική και φιλελεύθερη ψυχή, η οποία πρώιμα έδειξε τα αξιολογότερα στοιχεία του ποιητικού πνεύματος. Ζωηρότατος και πρόσχαρος, εξεθύμενε μιμούμενος τα αξιογέλαστα ιδιώματα των άλλων, άμα τα επαρατηρούσε, καθώς έβλεπε και θαύμαζε τα καλά, και είχε ζωηρό το αίσθημα της φιλίας. Συμμαθητής της μικρής του ηλικίας, τον είδε να κλάψει θερμά τον θάνατο ενός ομιλίκου του και να φιλήσει το χέρι ενός άλλου, ο οποίος είχε πράξει ένα ευεργέτημα. Και εις τούτο επροεικονίζεται η μεγαλοφροσύνη του ανδρός, ο οποίος εις όλη τη ζωή του δεν έκλεινε ποτέ την κεφαλήν εις άλλο ανθρώπινο ύψος ή μη της αρετής. Αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η γλυκαισθησία, αντανακλούσαν καθαρά εις τα παρθενικά πιθέματα του μικρού Σολομού, ως σώζονται ακόμη εις μίαν εικόνα του ζωγραφημένη προτού περάσει στην Ιταλία. Αυτού τον έστειλε το 1808 δεκαετή ο επίτροπός του Κόμις Μεσαλάς, με τον διδάσκαλόν του, ο οποίος επέστρεφε στην πατρίδα του. Ο Ρώσης τον άφησε στην Βενετία, εις το λύκειο της Αγίας Εκατερίνης. Αλλά με το λίγον αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει κοντά του, βλέποντας πραγματικώς από τα παράπονα των διδασκάλων ότι ήταν αδύνατο να υποταχθεί στην αυστηρότητα του σχολείου ο νέος, ήδη μαθημένος να μην αισθάνεται άλλων χαλινών ή μη της αγάπης. Εις την Κρεμόνα επρόκοψε θαυμαστά εις την ιταλική και λατινική φιλολογία και άκουσε τα μαθήματα του καθηγητού Πίνη. Αυτούς τους δύο διδασκάλους του εμελετούσε συχνά με σέβας και με ευγνωμοσύνη ο Σολομός, και ως δείγμα αυτών των σταθερών αισθημάτων του έστειλε το 1850 του Πίνη το επίγραμμα «Μικρός προφήτης» και εχάρηκε ότι ο υπέργυρος διδάσκαλός του αναγνώρισε εις εκείνην την συνοπτική εικόνα την ποιητική του δύναμη. Από την Κρεμόνα επέρασε εις την Παβία να συμπληρώσει τις σπουδές του. Αλλά η σχολαστική τύπη ήταν ασυμβίβαστη με τη φύση του πνεύματός του. Όθεν έλεγε ο ίδιος ότι από μόνη αγαθοσύνη του οι καθηγητάδες του έδωσαν τον Στέφανον της νομικής σχολής, τον οποίον αυτός ούτε είχε ζητήσει, ούτε ποτέ με τα ταύτα εθεώρησε ως εδικόν του. Ήδη τον είχε αρπάξει όλον η ποίηση, προς την οποία μικρόθεν αισθάνθηκε σφοδρά τα πρώτα ορμήματα της ψυχής του. Προτού ακόμη μεταβεί στην Ιταλία, μίαν ημέρα, ενώ επεριδιάβαζε εις την εξοχή με έναν ομήλικόν του και έξαφνα ακούστηκε το λάλημα μιας φλογέρας, άστραψε εις την φαντασία του η εξωτερική φύση με όλη την ήμερη χάρη που έχει στο μητρικό νησί του. Τόσον, ώστε εγύρισε προς τον σύντροφό του και τον ερώτησε «Τι αισθάνεσαι?» «Τίποτε», του αποκρίθηκε εκείνος. Ψυχρότης, την οποία ο ποιητής έμελε να απαντήσει συχνά εις το δρόμο της ζωής του, όταν ζητούσε εις τους άλλους ενθουσιασμών ανάλογο με τη φλόγα της καρδιάς του. Τι ουτοτρόπος επροτάκουσε τη μυστηριώδη φωνή με την οποία η φύση σιγανά προσκαλεί τον γεννημένο ποιητή εις τες αγνές αγκάλες της να γίνει ο καλύτερος αυτής ερμηνευτής. Με όμοια ετοιμότητα άνοιξε ο νους του εις τα κάλλη της τέχνης. Και μία ημέρα ο διδάσκαλός του έμεινε εκστατικός βλέποντάς τον, ενώ επαναλάμβανε το μάθημά του με εμψυχωμένη και αρμόδια, αλόχη μιμητική χειρονομία να ξεστηθήσει τους στίχους του Βυργιλίου, οι οποίοι στην πατροπαράδοτη προφορά των Ιταλών σώζουν βέβαια πολύ της υψηλής αρμονίας τους. Η εποχή εκείνη ή μπορούσε να ονομαστεί ο τρίτος λαμπρός αιώνας των ωραίων γραμμάτων στην Ιταλία. Την ποίηση εξαιρέτως, η οποία είχε καταντήσει άψυχος μηχανισμός εις τα χέρια των στιχουργών, ανόρθωσαν πρώτοι ο Παρίνης και ο Αλφιέρης, οι οποίοι και οι δύο δεν επρόδωσαν ποτέ την αξιοπρέπεια της τέχνης. Κατόπιν τους ο Μόντις, με το εξαίσιο παράδειγμά του, ανάστησε τη μελέτη του Δάντη και του Πετράρχη. Ενώ του πρώτου το αθάνατο ποίημα ολίγου εσπουδάζετο και του δεύτερου τα τεχνικότατα έργα, παρενοημένα δεν εχρησίμευον ή μίος τόπος εις ανόητα μιμήματα. Η Ιταλία τότε καθημερινώς αντιχούσε από νέα άσματα, όπου η γλώσσα και το ύφος εξαναφαίνοντο αγνά. Ελεύθερα πλέον από τον γαλλισμόν, ο οποίος πολλήν καιρόν τα είχε παραμορφώσει. Ο ρυθμός μουσικότατος και καινούριος, μάλιστα εις το ανομοιοκατάληχτο ενδεκασύλλαβο μέτρο, τόσο λαμπρά τελειοποιημένο, μέσα στη χουργήματα του Παρίνη, του Φόσκολου, του Μόντι και του Πινδεμόντι. Και εις την αναμόρφωση της καλεσθησίας εσυνέργησε ίσως όχι ολίγο η πρωτόπλαστη ομυρική ποίηση, η οποία εις την απλή πεζή μετάφραση του Κεσαρώτη έγινε κοινώς καταληπτή και εις την έμετρη του Μόντι, κατόρθωμα ίσως μοναδικό εις όλη την ιστορία των γραμμάτων, εφάνηκε ιταλική, δίχως να πειραχθούν πολύ τα πρωτότυπα κάλλη της. Αν κανένας τότες έριχνε μια ματιά εις τον επίλοιπον φιλολογικόν κόσμο, βέβαια δεν θα επιθυμούσε να ειδεί τον ποιητή μας αλλού, παρά εις την Ιταλία να ξετυλίζει τες σπάνιες δύναμες όπου είχε λάβει πλουσιοπάροχα από τη φύση. Άνθιζε αληθινά εις την Γερμανία η ποίηση, μες στα συγγράμματα του Γόεθ και του Σχίλερ, τα οποία αργότερα έμελαν να ενεργήσουν τόσον καρποφόρα εις τον ελληνικότατον νουν του. Αλλά αν το φιλέρευνο πνεύμα του θα αναπάβετο προθυμότερα εις εκείνων των γερμανικών εθέρα, η τραχύτης όμως της γλώσσας και το ολίγον την εφελώδες της μορφής ήθελε καταρχάς πειράξουν τη λεπτότατη αίσθησή του, με την οποία δεν μπορούσε να ομοιωθεί τίποτε καλύτερα παρά το γλυκό ήθος της μεσημβρίας. μέσα ιστό συναρμονία. Εις την γη όπου η φαντασία ζωογονείται ακατάπαυτα από κάθε λογής αριστουργήματα, επέρασε τα πρώτα νιάτα του ο Σολομός. Εμαγεύθηκε από την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου και παρολίγον εμπήκε εις τον λαμπρό κύκλο όπου έλαβε τόσον έξοχην θέσην ο συμπατριώτης του ο Φόσκολος. Αλλά μέσα εις το χρυσοκέντητο ένδυμα αισθάνεται ο νέος Σολομός ότι η τέχνη, μάλιστα εις τα ποίηματα του Μόντι, δεν επαράστενε την υψηλήν ιδέα της, όπως δείχνεται ενσαρκωμένη εις εκείνα του Ομήρου, του Δάντη και του Σέιξπιρ. Ευρισκόμενος εις το Μιλάνο, εγνώρισε τον Μόντι και τον έβλεπε συχνά. Επείραζε τον περίφημον ποιητήν η κριτική τόλμη του Σολομού, ο οποίος, μόλον ότι ειλικρινής θαυμαστής του, δεν εδίσταζε όμως ποτέ να του φανερώσει τη γνώμη του. «Δεν πρέπει την άς να συλλογίζεται τόσο», του είπε ο Μόντις ερεθισμένος, «ενώ ο Σολομός ερμήνευε ένα χωρίον του Δάντη. Πρέπει να αισθάνεται, να αισθάνεται. Πρέπει πρώτα με δύναμη να συλλάβει ο νους», απάντησε ευθύς ο νέος ποιητής, «και έπειτα η καρδιά θερμά να αισθανθεί ότι ο νους εσυνέλαβε». Στενότερην σχέσιν έλαβε ο Σολομός με άλλους δύο Ιταλούς φιλολόγους, οι οποίοι τον ανταγάπησαν καλύτερα παρά ο Μόντις. Ο ένας ήταν ο Ιωάννης Τόρτης, μαθητής του αγαθού Παρίνη, υπέρμαχος της σχολής, η οποία εναντίον εις την γνώμη και εις το παράδειγμα του Μόντι, εξόριζε από τη νέα ποίηση την παλαιά μυθολογία. Ο άλλος, Ιωσήφ Μοντάνης, κρεμονιάτης, νους κριτικότατος, εχθρός της ξερής σχολαστικότητος, θρεμένος από φιλοσοφικές μελέτες, είχε καταρχάς ασπαστεί την ποίηση, αλλά αισθανόμενος ότι εκινδύνευε να παρενοήσει την διάθεση του πνεύματός του, εγκαίρως εδόθηκε όλος εις την κριτική και εις αυτήν ευδοκίμησε. Περί αυτού λέγει ανώνυμος βιογράφος του ότι εφύλαξε αμόλυντη την άδολη και γενναία ψυχή του. Σταθερός εις τα φρονήματά του, εθεωρούσε ότι ήταν το άκρον της κατεσχήνης να κατασταίνει την ασταγράμματα όργανα άνανδρης δουλείας ή μανικής ακολασίας. Όθεν με αλήθεια εχάραξε εις τον τάφον του ο Πι Ιορδάνης. Ειλικρινής και θερμός εραστής του αληθούς και του αγαθού, προς τα οποία είχε πάντοτε προσιλωμένο το ευγενικό του πνεύμα και μελετώντας και γράφοντας. Με αυτά τα ωραία ηθικά προτερήματα, κατά δυστυχίαν πάρα πολύ σπάνια, ως και εις τες πλέον φιλελεύθερες πολιτείες, εσυμπαθούσε φυσικά ο Σολομός, ο οποίος νέος ακόμη είχε παρόμοια φρονήματα. Το μαρτυρούν τα ακόλουθα πολύτιμα λόγια, όπου σώζονται εις ένα άμορφο σχεδίασμα επιταφείου λόγου, τον οποίον αυτός εις την Ιταλία ευρισκόμενος, εξεφώνησε ως φαίνεται προς τους συμμαθητάδες του. «Νέοι συμμαθητάδες, μάθετε την επιστήμη και την αρετή, δίχως να υπερηφανεύεστε. Και δεν θα υπερηφανευθείτε, αν αληθινά μάθετε την επιστήμη και την αρετή. Αλλά μη παραχαμηλώσετε ποτέ την κεφαλή, διότι θα ευρεθούν πολλά άτιμα και ακρία χέρια έτοιμα να σας την πλακώσουν. Αν πάλι τολμήσουν οι άνανδροι να σας υβρίσουν για να σκεπάσουν τους πολλούς φόβους οι οποίοι φωλιάζουν μες την ψυχή τους, τότε ναι, σηκώσετε την κεφαλή με όλη τη δύναμη που έχει και θα ειδείτε ότι θα πέσει ευθύς εκείνη η αφθάδεια». επειδή είναι μικρόψυχη αυθάδεια. Με αυτά τα φρονήματα, τα οποία εφώτισαν σταθερά τη ζωή του έως την ύστερη ώρα, επέστρεφε ο Σολομός εις την πατρίδα του το 1818. «Βάρβαρος», ως είπε ο ίδιος εις ένα ιταλικό ποίημά του, αυτός είχε πατήσει το έδαφος της Ιταλίας και το άφηνε πλουτισμένος με το άνθος της Ιταλικής Σοφίας. Η ίδια ευγνωμοσύνη, την οποία έθρεψε θρησκευτικός προς τους παλαιούς διδασκάλους του, ήταν μες στην γενναία ψυχή του χρέος ιερό και προς την γην όπου επρωτογνώρισε το ωραίο και το αληθές. Χρέος το οποίο δεν εξεπλήρωνε με αδιανά λόγια, αλλά όσες φορές έτυχε, με έργα και με ευεργετήματα, πολλά των οποίων εκάλυψε η μυστικότης της φιλανθρωπίας του. Και τότε, ως λέγεται, εμελετούσε να γυρίσει στην Ιταλία και να εγκαταστηθεί εκεί. Αλλά αν και εφαίνεται ότι η Βυζάστρα έπρεπε να τον αποσπάσει για πάντα από τις μητρικές αγκάλες και ο φωτισμένος νους του έβλεπε εις τη φιλολογική και πολιτική κατάσταση του τόπου του μία ερημία, όμως το πνεύμα εκείνο, το οποίο μυστικά αναφτέρωνε κάθε ελληνική καρδιά, προμηνητικό της εθνικής νεκρανάστασης, δεν είναι δύνατο η μη ενεργητικότατα να το ακούσει η ψυχή του ποιητή μας, διότι αυτή, με όλη την ξένη αναθροφή, με όλη τη δύναμη όπου έχουν οι πρώτες εντύπωσες, εσώζε το ελληνικότατε. Παράδειγμα όχι πρώτο, αλλά σημαντικότατο της θαυμαστής του ελληνισμού ατομικότητος, η οποία δεν προδίνει τον εαυτό της ούτε εις την δύναμη της βίας, ούτε εις την χάρη της ξένης μορφής. Και εις τούτη την ύστερη περίσταση ευρισκόμενος, λαμβάνει ελεύθερα τα ξένα στοιχεία, συγχωνεύοντάς τα με τα ειδικά του, όσον αρκεί όπως τούτα ξετυλιχθούν τελειότερα. Και αυτό έκαμε ο Σολομός. Το ένδοξο και έτοιμο στάδιο, το οποίο έβλεπε ο μπρός του εις τα ιταλικά γράμματα, θεληματικώς επαρέτησε. Αλλά αυτή η πείρα του, μιας ξένης ηλικιωμένης φιλολογίας, την οποίαν αυτός εγνώρισε λαχταριστήν εις τα χείλη των συγγραφέων της, εις την οποίαν η μαλακό της και η δύναμη, η ελαφρό της και η βαθύ της, συνυπάρχουν αξιολογότερα παρά εις τες άλλες νέες φιλολογίες, όπου δεν έχουν ύλη ομοίως ευκολομόρφωτη, αυτή η καλλιτεχνική τριβή του, λέγω, αισθάνθηκε βοήθημα μεγάλο όχι μόνο, αλλά στοχάζομαι αναγκαίον εις την πρώιμη ανάπτυξη του μορφωτικού πνεύματος, με το οποίο ο Σολομός μεγαλόψυχα ετοιμάζεται να καλλιεργήσει γλώσσαν πνημένην εις το σκότος της αμάθειας και της δουλείας. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.